RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595251785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami, RRI World Service Voice of Indonesia, yang kami pancar luaskan langsung dari gedung RRI lantai 4 di kawasan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, hari ini Rabu 17 Juni 2015. Dan seperti biasa, serangkaian acara telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Warta berita sebagai pembuka rangkaian acara dirangkai dengan komentar dan hari ini dalam sejarah. Kemudian Voi Green dan Sari Warta Berita. Selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia, warna-warni dan terakhir adalah pelangi nada. Demikianlah rangkaian acara yang kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Hari ini Rabu 17 Juni 2015 dan tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Suara Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo dijadwalkan mengunjungi Gaza, Palestina untuk meresmikan Rumah Sakit Indonesia. Panglima TNI Jenderal TNI Muldoko merekomendasikan mantan Komandan Pusat Polisi Militer TNI, Mayor Jenderal Purnawirawan Hendarji Supandi, sebagai calon pemimpin KPK. Presiden Joko Widodo dijadwalkan mengunjungi Gaza, Palestina untuk meresmikan Rumah Sakit Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Pratikno usai mendampingi Presiden menerima delegasi Medical Emergency Rescue Committee atau MERCI di Istana Merdeka Rabu menjelaskan, negara-negara di Timur Tengah memang menjadi prioritas kunjungan kenegaraan Presiden ke depan. Hal tersebut setelah sejumlah pemimpin negara Timur Tengah hadir dalam konferensi Asia Afrika yang digelar di Jakarta dan Bandung beberapa waktu lalu. Pratikno menambahkan Kementerian Luar Negeri saat ini tengah dalam proses untuk mengatur jadwal perjalanan. Presiden Joko Widodo ke Palestina dan ke sejumlah negara-negara sahabat lainnya di Timur Tengah. Sementara itu, Ketua Presidium MERCI, Henry Hidayatullah, menjelaskan, Rumah Sakit Indonesia di Gaza mulai dibangun sejak 3,5 tahun lalu. Menurutnya, rumah sakit yang terdiri dari 2 lantai tersebut memiliki 100 tempat tidur serta dilengkapi dengan peralatan medis canggih seperti CT scan. Pembangunan rumah sakit terbesar di Gaza tersebut menghabiskan dana Rp120 miliar yang seluruhnya berasal dari masyarakat Indonesia. Panglima TNI Jenderal TNI Muldoko merekomendasikan mantan Komandan Pusat Polisi Militer TNI Mayor Jenderal Purnawirawan Hendarji Supandi sebagai calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Jenderal Muldoko di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur Selasa menilai, Hendarji adalah sosok perwira tinggi TNI yang memiliki rekam jejak yang baik dan berintegritas.
Yang pertama, Pak Hendarji pernah jadi dan Puspom, punya basic hukum, pernah menangani kasus besar dalam konteks koneksitas ya antara TNI dengan sipil. Berikutnya dilihat dari integritasnya, semuanya kita paham Pak Hendarji adalah orang yang memiliki integritas yang sangat baik, disiplinnya tinggi, tanggung jawabnya tinggi.
Jenderal Muldoko menambahkan dengan latar belakangnya sebagai dan Puspom TNI, membuat Hendarji Supandi memiliki pengetahuan hukum yang kuat. Sementara itu, juru bicara Panitia Seleksi Pimpinan KPK Betty Ali Syahbana mengatakan, Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi akan menjaring para calon pendaftar ke 10 kota di tanah air mulai Selasa 16 Juni. Ke 10 kota tersebut antara lain Makassar, Padang, Yogyakarta, Medan, Balikpapan, Semarang, Pontianak, Bandung, dan Malang. Dewan Perwakilan Daerah DPD RI mulai merealisasikan pembangunan kantor di setiap provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Sekretaris Jenderal DPD Sudarsono Harjo Soekarto dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu menjelaskan, DPD menganggarkan 21 miliar rupiah untuk pembangunan di setiap provinsi. Menurut Sudarsono, keberadaan kantor DPD di seluruh provinsi ini untuk menyerap aspirasi masyarakat. Sudarsono mengklaim dengan adanya kantor perwakilan masyarakat lebih mudah menyalurkan aspirasinya. Sudarsono menambahkan, anggaran pembangunan kantor tersebut menggunakan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2015, sementara tanahnya adalah hibah dari pemerintah provinsi. Provinsi yang sudah menghibahkan adalah Palembang, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, Yogyakarta, dan Kalimantan Tengah. Tahun depan, provinsi lain seperti Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Maluku, dan Sulawesi Utara juga akan ikut menghibahkan tanahnya. Kepala Badan Pengusahaan BP Batam, Mustofa Wijaya di Batam, Rabu mengatakan, Badan Pengusahaan Batam bekerjasama dengan The Nikken Kogyo Shimbun, Jepang, menggelar seminar promosi dan business gathering untuk mempromosikan Pulau Batam sebagai daerah investasi dan kawasan perdagangan bebas di Nagoya, Tokyo, Hotel Nagoya, Jepang baru-baru ini. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan upaya BP Batam untuk menjemput bola agar pengusaha di Jepang berinvestasi di Batam. Mustofa Wijaya menjelaskan, The Nikken Kogyo Shimbun merupakan media harian terkemuka yang memiliki konten berita perkembangan bisnis dan teknologi di Jepang. Seperti dikutip dari kantor berita Radio Nasional, Mustofa menambahkan BP Batam menggandeng media tersebut karena ia berfokus pada informasi ekonomi bisnis, selalu menyediakan informasi bagi pelaku industri, khususnya pelaku industri Jepang. Ia mengatakan BP Batam memiliki kantor penghubung di Osaka, Jepang, untuk mempermudah akses hubungan para pelaku usaha di Jepang. Sidang isbat yang dilakukan Kementerian Agama pada Selasa malam memutuskan awal Ramadan jatuh pada hari Kamis 18 Juni 2015. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Jakarta Selasa menjelaskan, dalam sidang isbat tersebut berdasarkan laporan dari sejumlah pelaku rukyah yang ditugasi Kementerian Agama, tidak ada satupun yang melihat hilal sehingga bulan Syakban digenapkan.
Atas dasar itulah maka kemudian seluruh peserta sidang isbat bisa menyepakati bahwa karena saat ini hilal tidak bisa dilihat, hilal tidak tampak, maka kemudian bulan Syakban saat ini diistikmalkan, dilengkapkan, disempurnakan menjadi 30 hari. Dan dengan demikian, maka satu Ramadan itu baru akan jatuh pada esok lusa, tepatnya hari Kamis, tanggal 18 Juni tahun 2015.
Menteri Agama Lukman Hakim yang didampingi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI Kiai Haji Din Samsudin dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Mahasin berharap dengan hasil sidang isbat tersebut mudah-mudahan seluruh umat Islam di Indonesia dalam memasuki bulan Ramadan, mengawali puasa bulan Ramadan dapat dilakukan serentak secara bersama-sama. Sebelumnya, Kementerian Agama telah menyebar orang untuk melakukan pemantauan di 36 titik di berbagai daerah untuk melihat penampakan hilal sebagai tanda dimulainya awal Ramadan. Namun tidak ada satupun melihat hilal atau bulan. Sentra industri gerabah Desa Melikan di Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dikembangkan menjadi desa wisata berbasis ekonomi kreatif. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan kepada Masyarakat Universitas 11 Maret, Sulistyo Saputro Rabu di Solo mengatakan, desa itu memiliki kelompok sadar wisata beranggotakan 251 perajin potensial serta memiliki laboratorium dan galeri keramik. Seperti dikutip dari Antara, Universitas 11 Maret yang mendukung pengembangan Melikan menjadi desa wisata memberikan bantuan peralatan membuat gerabah kepada para perajin dan menyertakan mereka dalam pelatihan tentang teknik pembuatan gerabah. Sementara itu, Koordinator Desa Wisata Gerabah Melikan, Sumili, mengatakan, sampai awal bulan Juni 2015, sekitar 500 wisatawan berwisata ke Melikan. Selama berada di Melikan, para wisatawan bisa melihat dan belajar membuat gerabah, serta menyaksikan aneka pertunjukan kesenian tradisional seperti wayang dongeng. Terakhir, pemerintah Indonesia berencana akan segera mendirikan perguruan tinggi Islam berskala internasional yang mampu menjadi contoh bagi dunia untuk mempelajari Islam. Hal ini disampaikan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin usai bertemu Wakil Presiden Yusuf Kala di kantor Wakil Presiden Jakarta Rabu. Menteri Agama juga menjelaskan perguruan tinggi Islam tersebut merupakan perguruan tinggi milik negara. Menurut Menteri Agama, tenaga pengajar nanti, selain dari dalam negeri, juga akan melibatkan banyak guru besar dari luar negeri untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia sudah memiliki perguruan tinggi Islam berskala internasional. Saudara, sekian warta berita dari Suara Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Korea Utara, Korea Selatan saling unjuk kekuatan rudal. Persaingan Korea Utara-Korea Selatan dalam bidang pertahanan seakan tidak ada habisnya. Kedua negara sibuk memperkuat pertahanan mereka dengan berbagai mesin perang termasuk rudal jarak jauh. Beberapa waktu lalu, Korea Utara mengagetkan dunia internasional setelah mengklaim sukses melakukan uji coba rudal balistik baru yang bisa ditembakkan dari sebuah kapal selam. Namun sejumlah pakar di Amerika Serikat meyakini bahwa foto yang dipublikasikan tentang hal itu telah dimanipulasi. Menurut mereka, Korea Utara masih butuh waktu yang sangat lama untuk bisa mengembangkan teknologi militer yang canggih seperti itu. Kesimpulan itu disampaikan Laksamana James Winnevel dalam sebuah acara di Pusat Studi Strategis dan Internasional CSIS Amerika di Washington, D.C. beberapa waktu lalu. Sementara itu, analisis yang dibuat pakar teknologi angkasa luar Jerman Markus Seiler dan Robert Smucker. Dari Smucker, teknologi tampaknya mendukung pernyataan Laksamana Winnevel tersebut. Kedua pakar itu mengatakan, foto yang menampilkan Kim Jong-un telah menyaksikan peluncuran rudal balistik dari kapal selam itu telah dimodifikasi habis-habisan. Satelit diteliti, bayangan dari pancaran api roket tidak sesuai dengan arah terbang rudal tersebut. Namun analisis para pakar dan militer Amerika Serikat justru tak didukung negara sekutu Amerika Serikat. Tetangga Korea Utara, yaitu Korea Selatan, yang tetap yakin bahwa foto tersebut tidak direkayasa. Dengan alasan ini, seakan tidak mau kalah dalam kekuatan senjata. Korea Selatan pada Rabu 3 Juni 2015 melakukan uji coba sebuah rudal balistik baru yang diklaim bisa menghantam semua sasaran di Korea Utara. Kantor Kepresidenan Korea Selatan mengatakan, rudal balistik yang dikembangkan di bawah kesepakatan baru dengan Amerika Serikat itu membuat Seoul itu bisa meningkatkan daya jangkauannya hingga 800 km. Presiden Park Geun-hye membuat sebuah kunjungan langka ke sebuah pangkalan peluru kendali di pesisir barat negeri itu untuk menyaksikan uji coba. Persenjataan balistik Korea Selatan dikembangkan di bawah perjanjian baru dengan Amerika Serikat pada 2012, yang bertujuan untuk menambah daya jelajah rudal Korea Selatan hingga 2 kali lipat untuk mengimbangi persenjataan Korea Utara. Di lain pihak, merasa uji coba rudal balistiknya diragukan masyarakat internasional. Karena Korea Utara pada minggu lalu kembali melakukan uji coba perangkat baru roket-roket anti kapal perang yang diperkirakan mampu menghantam sasaran sejauh 120 km. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dikabarkan menyaksikan langsung uji coba roket berkode KN-01 itu di dekat kota Wusan pada minggu 14 Juni 2015. Kantor berita Korea Utara KCNA mengabarkan dalam uji coba itu roket-roket Korea Utara dengan tepat mendeteksi dan menghantam target yang ditentukan. Namun KCNA tidak menyebut lokasi uji coba dan spesifikasi roket tersebut. Apa yang dilakukan pemerintah Korea Utara dan Selatan adalah bentuk unjuk kekuatan agar tidak terlihat lemah di mata tetangganya. Namun hal itu sangat disayangkan, karena uji coba rudal tersebut dilakukan di tengah upaya untuk mempersatukan kedua Korea. Walaupun sampai saat ini tampaknya hal itu hanya sebatas angan, tapi dari kegiatan reuni keluarga terpisah belum lama ini, keinginan ke arah itu cukup terlihat jelas. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara, selanjutnya hari ini dalam sejarah bersama saya Asep Mahendra. Saudara pendengar Suara Indonesia di Jakarta, inilah hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 17 Juni. Kita awali dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 17 Juni 1925, perjanjiannya melarang penggunaan senjata kuman dan kimia ditandatangani di kota Jenewa, Swiss. Berdasarkan perjanjian ini, senjata-senjata kimia, gas, kuman, dan sejenisnya secara resmi dilarang. Pada tahap pertama, hanya sekitar 25 negara menandatangani kesepakatan ini. Namun dengan berlalunya waktu, jumlah negara yang menjadi anggota perjanjian ini semakin meningkat. Perjanjian ini dibuat untuk mencegah terulangnya tragedi kemanusiaan akibat penggunaan senjata-senjata pembunuh massal oleh Jerman dalam Perang Dunia Pertama. Tetapi meski ada perjanjian, namun sejumlah negara tetap tidak mempedulikannya. Amerika Serikat tetap menggunakan senjata kimia pada Perang Vietnam dan rezim Ba'ath Irak dalam perangnya melawan Iran. Saudara, kita lanjutkan dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 17 Juni 1940, Prancis menyerah kepada Jerman. Pemimpin Prancis, Marsekal Henri Pétion, menyatakan menyerah saat pasukan Jerman menguasai ibu kota Paris. Di bawah kekuatan Nazi pada awal Perang Dunia Kedua, Jerman mendominasi Eropa. Selain menyerah, Pétain juga menyatakan bersedia bekerja sama dengan Jerman yang saat itu di bawah kekuasaan Partai Nazi pimpinan Adolf Hitler. Sikap Pétain itu dinyatakan dalam penandatanganan perjanjian dengan Jerman. Dalam perjanjian itu, Pétain bersedia menyerahkan lebih dari separuh wilayah Prancis ke dalam pendudukan Jerman dan siap bekerja sama dengan Jerman. Sebagai imbalan, Henri Pétain dan kemudian dilanjutkan oleh Pierre Laval menjadi kepala negara Prancis yang berkedudukan di kota Vichy. Saat pasukan sekutu menyerbu Normandi Juni 1944, Pétain dan Laval melarikan diri ke wilayah Prancis bagian timur yang masih dikuasai Jerman. Mereka akhirnya ditangkap pasukan sekutu dan dinyatakan bersalah melakukan pengkhianatan kepada negara serta divonis mati. Laval dieksekusi pada 1945, namun Pétain mendapat pengampunan dari pemimpin baru Prancis, Charles de Gaulle, sehingga dia hanya divonis penjara seumur hidup. Pétain wafat pada 1951. Kita akhiri acara hari ini dalam sejarah dengan peristiwa Islandia merdeka. Pada tanggal 17 Juni tahun 1944, rakyat Islandia memperoleh kemerdekaan penuh dari Denmark. Sejak saat itu, tanggal 17 Juni diperingati sebagai Hari Nasional oleh rakyat Islandia. Islandia sejak abad ke-10, negeri ini menjadi bagian dari Norwegia sebelum akhirnya dikuasai oleh Denmark. Tahun 1918, Islandia menjadi negara dengan status masih berada di bawah kekuasaan Denmark. Akhirnya setelah melalui sebuah referendum, Islandia berpisah dari Denmark dan menjadi negara yang merdeka penuh dengan sistem pemerintahan republik tahun 1949. Negara ini ikut serta dalam pembentukan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari Suara Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Voigreen. Edisi kali ini berjudul Kawasan Konservasi Laut di Indonesia Harus Miliki Tata Batas Akurat. Saudara, kawasan konservasi laut di Indonesia harus memiliki tata batas kawasan konservasi yang pasti. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan kejelasan hukum bagi masyarakat. Sehingga bila terjadi pelanggaran kelautan, maka sebuah kawasan konservasi dapat menunjukkan dampaknya berdasarkan tata batas yang ada. M. Saifuddin dari Konservasi Laut Kawasan dan Jenis Ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI seperti dikutip equatorial.com, mengatakan penataan batas kawasan konservasi perairan dan pulau-pulau kecil penting dilakukan. Sehingga suatu kawasan konservasi laut tersebut diakui dan memiliki tata batas sesuai titik koordinat perairan yang dilakukan Dinas Oseanografi di bawah Angkatan Laut Republik Indonesia. Kemudian didaftarkan dan tercantum dalam peta navigasi laut. Demikian disampaikan Saifuddin di sela-sela loka karya penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi laut perairan di bentang Laut Kepala Burung di Sorong. Saifuddin menambahkan berdasarkan titik koordinat tata batas kawasan konservasi laut yang tercantum di peta navigasi, nantinya akan memberikan informasi akurat bagi kapal tentang lokasi kawasan konservasi di perairan tertentu. Selain itu, tata batas ini memiliki kekuatan hukum serta dapat menjadi bukti sah bila terjadi pelanggaran kelautan di perairan kawasan konservasi. Dikatakan kawasan konservasi dan pulau-pulau kecil di Indonesia yang sudah memiliki tata batas adalah Batang, Sabang, dan Nusa Penida. Kawasan ini akan didaftarkan secara bertahap. Sementara kawasan konservasi bentang laut di Kepala Burung di Papua Barat belum ada tata batas. Bentang laut Kepala Burung diidentifikasi sebagai kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati laut yang tinggi, serta menjadi prioritas pengembangan kawasan konservasi laut di Indonesia dan juga di dunia. Kawasan konservasi laut di Indonesia bentuknya dapat beragam jika dilihat dari siapa pengelolanya. Sebagai contoh, Taman Nasional Teluk Cendrawasih, pengelolanya saat ini adalah Balai Besar Taman Nasional di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sementara kawasan konservasi perairan nasional Raja Ampat, pengelolaannya dilakukan satuan kerja di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jejaring Taman Pulau Kecil Raja Ampat dikelola oleh unit pelaksana teknis dinas di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat. Contoh jejaring atau kawasan konservasi perairan lain di bentang Laut Kepala Burung adalah Kabupaten Kalimana dan Kabupaten Tambrau. Saudara, sekian Voigreen hari ini dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Suara Indonesia di Jakarta dalam Sari Warta Berita bersama saya Asep Mahendra. Presiden Joko Widodo dijadwalkan mengunjungi Gaza, Palestina untuk meresmikan Rumah Sakit Indonesia. Panglima TNI Jenderal TNI Muldoko merekomendasikan mantan Komandan Pusat Polisi Militer TNI Mayor Jenderal Purnawirawan Hendarji Supanji sebagai calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Dewan Perwakilan Daerah DPD RI mulai merealisasikan pembangunan kantor di setiap provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Kepala Badan Pengusahaan BP Batam, Mustofa Wijaya di Batam, Rabu mengatakan, Badan Pengusahaan Batam bekerjasama dengan Denikan Kogyo Shimbun, Jepang, menggelar seminar promosi dan business gathering untuk mempromosikan Pulau Batam sebagai daerah investasi dan kawasan perdagangan bebas di Nagoya Tokyo Hotel, Nagoya, Jepang, baru-baru ini. Sidang isbat yang dilakukan Kementerian Agama pada Selasa malam memutuskan awal Ramadan jatuh pada hari Kamis 18 Juni 2015. Sentra Industri Gerabah Desa Melikan di Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dikembangkan menjadi desa wisata berbasis ekonomi kreatif. Pemerintah Indonesia berencana akan segera mendirikan perguruan tinggi Islam berskala internasional yang mampu menjadi contoh bagi dunia untuk mempelajari Islam. Saudara, sekian Sari Warta Berita.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Sulawesi Utara. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, sate atau satay adalah makanan yang terbuat dari potongan daging kecil-kecil dan ditusuk dengan tusukan terbuat dari lidi tulang daun kelapa atau bambu dan bahkan jeruji besi. Potongan daging ini kemudian dibakar menggunakan bara arang kayu. Sate kemudian disajikan dengan berbagai macam bumbu yang bergantung pada variasi resep sate. Di berbagai daerah di Indonesia dapat dijumpai berbagai menu sate dengan varian bahan bakunya. Ada yang menggunakan daging ayam, kambing, domba, sapi, dan kelinci. Bahkan ada juga yang menggunakan kolombi atau daging keong sebagai bahan bakunya. Nama sate kolombi ini dapat dijumpai di Manado, Sulawesi Utara. Kolombi adalah keong sawah berukuran besar. Teksturnya yang kenyal sangat cocok dibuat sate. Untuk memasak sate ini harus melalui proses panjang. Awalnya daging dipisahkan dengan cangkangnya. Setelah itu daging direbus dan kembali dibersihkan. Gigi-gigi keong yang masih tersisa dikeluarkan, kemudian kembali dicuci. Lalu daging diberi bumbu seperti lemon, garam, kemudian direndam. Beberapa jam direndam, daging kemudian direbus kembali untuk melumatkan dagingnya. Daging pun siap dibakar. Setelah masak, sate kolombi ini disajikan dengan bumbu atau sambal yang pedas, sesuai dengan selera lidah kebanyakan masyarakat di Sulawesi Utara, yang gemar dengan masakan pedas. Rasa kaya bumbu yang pedas kemudian dipadukan dengan kenyalnya daging kolombi membuat jenis sate ini disukai oleh banyak orang. Tidak hanya masyarakat lokal, melainkan juga para wisatawan yang datang ke Sulawesi Utara. Selain lesat, hewan yang tinggi proteinnya ini dipercaya berkhasiat menguatkan tulang. Bagi Anda yang tertarik menikmati kuliner khas Sulawesi Utara ini, sate kulumbi dapat dinikmati di berbagai daerah di Sulawesi Utara, khususnya di kawasan kuliner Bolivar Tondano, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Akses menuju tempat ini juga mudah, karena berada di ibu kota Kabupaten Minahasa. Dari Manado, jarak ke lokasi ini kira-kira 45 km dengan jarak tempuh 1,5 jam berkendara. Saudara pendengar, berkunjung ke kawasan kuliner Bolivar Tondano, Anda dapat memanjakan lidah sekaligus mata Anda. Kawasan ini berada di tanah datar dan dikelilingi pegunungan membentuk lingkaran. Atau Gunung Klabat, Lokon, dan Tampusu pun terlihat jelas. Berada di kawasan persawahan, puluhan warung makan berjejer di jalan yang lurus membentuk seperti lorong. Pada umumnya mereka menjual sate kulumbi. Di warung-warung ini sate kulumbi dihargai Rp2.000 per tusuk yang isinya 4 penggalan daging keong. Kawasan ini memang dekat dengan Danau Tondano, tak heran di kawasan ini pula berjejer menu hasil-hasil ikan tawar. Salah satu menu olahan dari ikan tawar yang juga diburu pembeli adalah payangka. Payangka merupakan ikan endemik Danau Tondano yang tak jauh dari Bolivar Tondano. Ikan jenis ini hanya bisa ditemukan di Danau Tondano, sehingga ikan ini begitu lekat dengan ibu kota Kabupaten Minahasa ini. Ikan ini terasa lezat jika diolah dengan cara ditumis. Makanan khas ini dimasak dengan banyak rempah dan akan lebih lezat jika dibuat pedas. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik sate kulumbi. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali dengan saya Yuli Suparman dalam acara Warna-warni. Saudara, cerita Bahoy bermula dari soal mangrove. Pada 1960-an, mangrove di wilayah Likupang termasuk Bahoy tumbuh lebat. Namun untuk mempertahankan hidup, hutan bakau itu dibabat habis untuk perumahan, kayu bakar, dan sebagainya. Lalu muncul upaya perbaikan. Sejak 2012, sejumlah 18 desa di Likupang diwajibkan menyelamatkan hutan bakau tersebut. Tiap desa wajib menyisihkan 5 hektar untuk konservasi dengan alasan mangrove merupakan sumber kehidupan bagi Bahoy. Selain hutan bisa menjadi pelindung desa dari terjangan tsunami, mangrove merupakan tempat berkembang biaknya ikan, udang, dan biota laut lainnya. Dan warna-warni kali ini bertema dinamika ekowisata di Desa Bahoy. Birunya laut dan hijaunya hamparan hutan mangrove adalah pemandangan yang pertama kali Anda dapat saksikan begitu memasuki Desa Bahoy. Desa ini merupakan desa kecil di wilayah pesisir Sulawesi Utara, termasuk ke dalam wilayah administratif Kabupaten Minahasa Utara, Kecamatan Likupang Barat. Bagi penduduk Desa Bahoy, melestarikan bakau sangatlah penting. Masyarakat di desa ini mengikuti program daerah pelindungan laut atau DPL. Untuk menjaga kawasan itu, masyarakat membuat aturan desa atau sering disebut dengan peraturan desa perdes yang harus ditaati oleh warga desa. Dengan ditetapkan sebagai kawasan daerah perlindungan laut DPL, berarti masyarakat desa Bahoy telah sepakat bahwa daerah tersebut merupakan daerah larang ambil yang secara permanen tertutup bagi kegiatan yang bersifat ekstraktif, kecuali untuk kegiatan-kegiatan penelitian dan wisata terbatas seperti snorkeling dan menyelam. Kawasan dibatasi dengan pagar apung yang dihubungkan dengan tali. Pagar tersebut terbuat dari styrofoam, diberi tanda warna kuning yang menunjukkan sebagai zona inti, tempat di mana masyarakat tidak boleh melewati kawasan dalam pagar tersebut kecuali ada izin khusus. Karena dalam zona inti masih banyak ditemukan terumbu karang yang sangat indah serta hutan bakau yang terjaga dengan baik. Masyarakat di Desa Bahoy mulai merintis kegiatan pelestarian dan perlindungan kawasan pesisir dengan konsep ekowisata berbasis partisipatif masyarakat. Untuk kegiatan lingkungan ini didanai oleh PNPM LMP, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan Mandiri Pedesaan, serta memperoleh program pendampingan masyarakat dari Wildlife Conservation Society WCS Marin Sulawesi Utara berupa pembekalan, pelatihan, dan peningkatan kapasitas yang erat kaitannya dengan kegiatan-kegiatan konservasi untuk perlindungan dan pelestarian kawasan pesisir. Selain itu, DPL juga penting bagi masyarakat setempat sebagai salah satu cara untuk meningkatkan produksi perikanan, terutama ikan yang berasosiasi dengan terumbu karang. Lewat peraturan desa, masyarakat sepakat untuk melarang penangkapan ikan dengan alasan apapun di DPL, yang secara fisik dibatasi dengan tanda warna kuning. Alhasil, ikan berkembang biak secara bebas di terumbu karang yang terjaga, dan secara otomatis menyumbang populasi di sekitar DPL melalui pembiakan secara alami. Masyarakat di Desa Bahoy yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan pun bisa memperoleh pendapatan tambahan melalui kegiatan penyelaman wisata bahari dan pemberdayaan pada masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya mereka. Bukan hanya ekowisatanya yang berhasil, tetapi DPL Bahoy pun kini menjadi contoh keberhasilan pemulihan kerusakan terumbu karang dan populasi ikan. Menurut Opa Hans, salah satu warga Bahoy, dulu untuk menangkap ikan masyarakat Bahoy harus jauh ke laut. Tetapi sekarang dengan jarak yang sangat dekat pun, ikan tersedia melimpah. Selain menangkap ikan dan memamerkan keindahan terumbu karang, warga desa juga mengembangkan usaha arang dari batok kelapa. Lalu sejumlah rumah warga disulap sebagai tempat penginapan atau homestay. Tampak getaran dinamika ekonomi yang kuat di kalangan warga setempat. Tidak mengherankan kalau saat mendapat kunjungan para wartawan, warga desa Bahoy yang dipimpin Om Opo tampak begitu sumringah. Senja itu ketika pelan-pelan pelangi hilang diselimuti malam, mereka menggelar pesta laut, memainkan musik bernuansa Pasifik sambil mengajak para tamu berdansa. Mereka layak merayakan. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik dinamika ekowisata di Desa Bahoy. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Hai, apa kabar pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja Anda dapat mendengar siaran kami. Baik melalui audio streaming di www.voi.co.id ataupun melalui pemancar shortwave kami di 9525 kHz. Kembali bersama program musik Pelangi Nada. Dan pada edisi hari ini, Voice of Indonesia memilih beberapa grup band di tanah air, antara lain T-Cash Band, Divon Band, dan G2 Band. Diawali dengan grup T-Cash Band, kota Yogyakarta tak hanya dikenal sebagai kota pelajar, tapi juga sebagai kota seni. Banyak musisi handal terlahir dari komunitas musisi Jogja. Seperti sebut saja, Sheila on Seven, Segidok, Seventeen, dan banyak lagi. Kesuksesan para musisi yang sudah lama berkecimpung di industri musik tersebut mampu menginfluence para juniornya yang akan menjalankan roda regenerasi. Salah satunya adalah 5 musisi muda, yakni Andrew di keyboard, Noval gitaris, Buyung drummer, Alex vokalis, dan Bimo bassist yang bergabung dalam grup band T-Cash. Dengan mengusung genre pop kreatif, T-Cash memblend unsur pop, jazz, dan rock untuk mencoba mengesampingkan pop Melayu yang sedang tren saat ini. Lewat debut album yang diberi judul Di Ujung Nirwana, T-Cash mencoba menawarkan warna lain di belantika musik Indonesia. Aransemen tembang yang disajikan di dalam album T-Cash sangat sederhana, namun terdengar sangat bersahaja. Pendengar Voice of Indonesia, inilah Di Ujung Nirwana, T-Cash.
Saat ku rapuh.
Pendengar Voice of Indonesia, baru saja Anda mendengarkan lagu Di Ujung Nirwana dari T-Cash Band. Kita beralih ke grup berikut, yakni Devon Band. Berangkat dari pertemanan tiga orang pemuda asal kota Bandung, Felix drummer, Aya vokalis dan gitaris, serta Billy bassist, mendirikan sebuah grup band yang diberi nama Devon. Nama ini sendiri diambil dari nama sebuah kota di Inggris. Menurut Felix, dengan memakai kota yang banyak melahirkan musisi handal dunia seperti Mush, bisa memberikan sugesti untuk menjadi besar juga. Nama Devon sendiri diambil dari salah satu kota di Inggris, tempat di mana salah satu grup band dunia lahir, yaitu Mush. Band yang berdiri pada 1 Maret 2010 ini merasa optimis bisa bersaing dengan band-band pendatang baru lainnya dengan mengusung single Aku Tak Mau Sendiri yang terinspirasi dari kisah hidup sang vokalis. Devon berharap bisa menaklukkan pasar musik Indonesia. Lagu Aku Tak Mau Sendiri menceritakan seseorang yang mempunyai masalah, tidak siap ditinggal pergi oleh seseorang yang sangat spesial. Pendengar Voice of Indonesia, inilah Aku Tak Mau Sendiri, Devon Band.
Jangan petik bunga yang sudah layu, bunganya merapu. Jangan sedih, kau tetap di pelukku, menghangatkan kalbu. Jangan sedih bila ku satu saat nanti raga ini akan pergi. Jangan sedih bila terbangun di mimpimu mengejutkan dalam hati. Aku tak mau sendiri, aku ingin ditemani. Jaga. Jangan bilang lagi kau akan pergi, ku ingin bersama. Jangan takut bila aku kan pergi lagi, kini atau lain hari. Jangan takut, aku akan terus menjaga cintamu di dalam hati.
Sampai mati pun kurang.
Pendengar, demikian tadi lagu Aku Tak Mau Sendiri dari Devon Band. Banyak perjuangan dilakukan oleh sebuah band untuk bisa bersaing di belantika musik Indonesia. Salah satunya adalah band pendatang baru Jitu yang beranggotakan Opan, vokalis, Benny, gitaris, Ndong, gitaris, dan Helmi, drummer. Nama Jitu Band sendiri digunakan agar arah band ini tepat pada sasaran. Namun begitu, selama terbentuknya Jitu 2 tahun silam, banyak suka duka yang mereka alami untuk bisa tepat pada sasaran. Awalnya, rekaman pun mereka harus mengeluarkan kocek sendiri, bahkan sampai menjual handphone. Sampai akhirnya, kini mereka bisa mengeluarkan album pertamanya yang bertajuk Kisah Cinta. Pendengar Voice of Indonesia, sebelum menutup acara Pelangi Nada kali ini, dengarkan lagu dari Jitu Band. Sampai jumpa.
Aku gak pernah tahu apa yang ada di dalam hatimu, tapi aku gak mau bila kau benci pada diriku. Isi hatiku, semoga dirimu sadar betapa besar cintaku padamu. Kasih, sungguh dirimu tak mengerti mengapa kau tinggalkan. Pasti bersama untuk menjalani kisah cinta kita, oh. Dan takkan pernah kita dapat berpisah untuk selamanya, untuk selamanya. Kisah cinta kita, oh. Dan takkan pernah kita dapat berpisah untuk selamanya, untuk selamanya. Suatu hari kita pasti bersama untuk menjalani kisah cinta kita, oh. Dan takkan pernah kita dapat berpisah untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
gerimis dan jatuh membasahi. Ingatkan ku akan hangat senyummu. Lewati hari tanpamu di sisiku. Indah kisah kita di masa lalu.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.